Вы слухаете «Радио Свобода», для микрофона Юрай Збушляков. Хвилин про 15 дайджест найцікавейших онлайн-конференций, які отбылися сёлета на сайте свобода.орг. А зараз белорусская замежжа. Сёння ў перадачы знаёмства з дзяўчынаю з Віцебску Юліяй Руцкай, якая паспяхова робіць кар'еру эстраднай спявачкі ў Кіргістане. Перадачу вядзе Таціана Поклад.
Прапановы распавядаць пра цікавых суайчыннікаў за мяжой, пра поспехі беларусаў. Мне слухачы дасылалі не раз. Поспех маладых беларусаў за мяжой – гэта не толькі гісторыя з Еўропы ці ЗША, напісаў адзін з нашых слухачоў. Слушная заўвага. Таким чином цяпер сустрэча з беларускай з усходу, з Цэнтральнай Азіі. Імя Юліі Руцкай, вядомая ў Кіргістане, яна папулярная эстрадная спявачка. Яе апошні кліп прэса называе адным з найлепшых у краіне. Юліі 26 гадоў, яна закончыла факультэт міжнародных дачыненняў Амерыканскага універсітэту Цэнтральнай Азіі. Яе спецыяльнасць – палітулях. Яна працавала рэдактарам аднога з інфармацыйных сайтаў. Пазней стварала і рэдагавала сайт навінаў авіяцыі Цэнтральнай Азіі, а цяпер працуе рэдактарам і консультантам па інфармацыйным тэхналогіям у адным з міжнародных праектаў у Кіргістане. Удзельнічае ў стварэнні інфармацыйнага сайту для Міністэрства фінансаў. Дзіўная працоўная біяграфія для маладой эстраднай зоркі, ці не праўда? Сама Юлія нічога дзіўнага ў гэтым не бачыць. Яна кажа, што музыкай займалася заўсёды. Скончыла музычную школу па класу фартэпіяна, дый мама ў яе піяністка, выкладчыца музыкі. І для Юліі было натуральным пасля паступлення ва ўніверсітэт пачаць займацца вакалам. Вучылася яна ў вядомага опернага спевака, народнага артыста СССР Хусейна Мухтарова. Як тут не спытаць, ці не замінае адно аднаму?
Да.
Многія пра гэта пытаюцца, скажу праўду, пакуль зусім не замінае адно аднаму. Адно, што мала часу, але я раблю дзве свае самыя ўлюбёныя справы. Я цешуся, што ў мяне атрымліваецца.
Юлія кажа, што яе калегі па працы цешацца яе поспехам і падтрымліваюць маральна ў часе адказных імпрэзаў, што таксама дапамагае спалучаць абедзве справы.
Ну, конечно, если...
Вядома, калі давядзецца рабіць выбар паміж музыкай і працай у офісе, калі нельга будзе гэта спалучаць, я зраблю выбар на карысць музыкі.
Выбор в пользу музыкі.
На сваім самым першым музычным конкурсе, міжнародным конкурсе кіргізскіх песен у 2002 годзе, Юлія Руцкая заняла першае месца.
Напэўна, гэта дало мне штуршок для далейшых выступаў. Я зразумела, што гэта сапраўдная вялікая школа, дзе даведваешся пра сябе з новага іншага боку, параўноўваеш сябе з іншымі выканаўцамі, аналізуеш вучышся. І я паспрабавала сябе ў іншым конкурсе, за межамі Кіргістану. Я прымала ўдзел у славянскім базары ў Віцебску ў 2004-м, стала дыпламанткай гэтага конкурсу.
Тады прэса адзначыла, што беларуска прадстаўляе Кіргістан на славянскім базары.
Я исполняла песню, одну из песен на кыргызском языке, кыргызского автора. Вторую песню я исполняла на своем настоящем родном языке, на белорусском. «Мой родный кут». «Мой родный кут, як ты не мил, забыть тебе не маю силы, не раз утомленный дорогой, житем весны моей убогой». Тебе я в думках залетаю, и там душою спочиваю, и там душою спочиваю.
Юлія распавяла мне, што і бацька яе, і ўсе сваякі жывуць у Беларусі. І яна выкарыстоўвае кожную магчымасць паехаць туды.
Гэта залежыць ад часу, ад працы. На жаль, няма магчымасці ездзіць столькі, колькі хацелася б, бо гэта не блізка. І таму не вельмі часта езджу, недзе раз ці два за год. Вось, напрыклад, ездзіла выступаць у Маскву год таму. І абавязкова заехала ў Беларус. Ездзіла ў Эстонію выступаць і таксама заехала ў Беларус.
На хвалях свободы беларуская замежжа. Передачу вяде Татьяна Поклад.
У Кыргызстане жыве каля 3000 беларусаў. Там ёсць і беларуская суполка світанак. Многія беларусы прыехалі сюды ў часы Савецкага Саюзу па накіраванні на працу. Так і бацька Юліі некалі прывёз сюды сваю сям'ю і 5-гадовую дачку. Але пазней Юлія сама свядома зрабіла свой выбар.
Так атрымалася, калі узнялося пытанне пра тое, каб з'ехаць разам з бацькамі, я ўжо паступала ва ўніверсітэт. У мяне тут было шмат сяброў, шмат добрых, светлых успамінаў і плянаў. Я сёння ніколі не шкадую, што засталася. На сёння уся моя праца, уся моя кар'ера, усё звязана з Кыргызстанам. Хаця складана казаць пра будучыню, як усё будзе. Магчыма, так жыццё складзецца, што я вырашу паехаць на сваю сапраўдную радзіму і буду займацца творчасцю менавіта там. Так што пакуль не хачу рабіць ніякіх прагнозаў.
Юлія Рудская спявае на некалькіх мовах. Бярэ ўдзел у канцэртах, тэлездымках, фестывалях, конкурсах за мяжой у Кыргызстане як прафесійная выканаўца.
Для мяне гэта вельмі важна ў творчым сэнсе, як мой асабісты ўнёсак у грамадства і культуру кіргізскую. Таму што на сёння я адзіная на кіргізскай эстрадзе рускамоўная спявачка, тым больш адзіная беларуска. І для мяне гэта вялікі гонар, адначасова і вялікая адказнасць. Я рада, што я маю такую магчымасць паказаць кіргізскаму народу, што славянскія артысты могуць прынесці новае гучанне ў кіргізскую музыку. Мне кіргізскія музыкі казалі, што ў маім выкананні іх песні гучаць іначай. Гэта крыху іншае бачанне, іншае ўспрыманне, і я дадаю, як бы европейские нотки в эту музыку. И тому б я хотела известить свою мару, записать целый альбом песен на киргизской мове и зарабить свой белорусский, европейский унесок у киргизскую культуру. Гэта таксама песня на кіргізскай мове. Песня Тухальбая Казакова «Жамгыр». Дождж, якая ў Кыргызстане стала хітом і на якую Юлія Рудская запісала свой першы кліп. Першы кліп быў проста кліпам на песню, а ў мяне была мара сняць кліп як міні-фільм. І ў мяне атрымалася. Я не толькі спявала, але і выконвала ролю як актрыса. Мне вельмі спадабаўся мой новы досвід. Я спадзяюся, што ў мяне не раз будзе яшчэ магчымасць здымацца.
Крытыкі называюць новы кліп Юліі Рудскай адным з найлепшых прафесійных кліпаў у Кыргызстане. Тым больш зроблены ён вядомым рэжысэрам. Азарыё Майнтэгі некалькі гадоў здымае кліпы для казахскіх зорак у Алматы. У кліпе здымаліся вядомы казахскі актор Тахир Ишметов, знакаміты кіргізскі спявак Адыль Чыкілаў і яшчэ 15 прафесійных актораў.
Падрыхтоўка вялася каля месяцу, а самі здымкі кліпа, ведаеце, першы працоўны дзень быў да 8 гадзін раніцы наступнага дня. Здымалі дзень і ноч і скончылі раніцай. І пасля яшчэ адзін дзень былі здымкі ў лімузіне з коткай. Рэжысэр прыдумаў, што павінна быць сабачка ці котка, з якой сумная гераіня едзе да хаты ў лімузіне.
Рудская «Я і ёсць чырвоная кветка» – так называецца кіргізская песня, на якую здымаўся гэты кліп, і на які Юлія ўжо атрымала замовы ад усіх кіргізскіх тэлеканалаў. Рудая персыцкая котка Ліза была, бадай, галоўнай гераіні за кадрам. Яна драпалася, усе па чарзе яе супакойвалі, і найбольш ад яе кіпцюроў пацярпеў актор, які выконваў ролю целаахоўніка.
Гэта былі здымкі зноў да раніцы. Так, напэўна, толькі ў Галівудзе здымаюць, і, можа, недзе ў Расіі. Насамрэч, было трохі цяжка, асабліва недзе з 12 да 3 ночы было вельмі цяжка. Вельмі хацелася спаць, вытрымалі толькі дзякуючы рэжысэру. Разумееце, прымусіць працаваць гэта не тое, а ён гэтак нас натхніў, што мы і працавалі ад душы, і яшчэ жартавалі і смяяліся ўвесь час. У нас была вельмі добрая сяброўская атмасфера. І нават на прэзентацыі кліпа, калі мы сустрэліся ўсе, уся група, акторы і тэхнікі, мы сустрэліся як сваякі, быццам бы з адной сям'і.
Юлія каже, що дякуючи їй, навіть тих, хто не ведає киргизької мови, почали цікавитися киргизькою музикою. Вона відчуває себе створальником культурного синтезу, який сприяє розумінню і збагачає життю.
Отрималося так, що я починала вивчати киргизську мову у своєму університеті, в Американському університеті Центральної Азії. Я вивчала киргизську мову там біля 2 років. Спочатку вивчала мову, після почала на її співати. У мене дуже шмат сябровок, сябров з киргизів. Це чудово, дуже гостинні, дуже доброзичливі люди. Мені пощастило, що я ведаю і цю плиню, і щедрість білоруської культури, білоруського народу, і культуру киргизького. Ведаєте, для мене це був гонор почути від киргизів, білорусів, що я здолала у собі злучити дві гэтыя культури. Я народилася у Білорусі, усі мої корені у Білорусі. І я рада, що до моєго сталення і формування долучилися, я віру, найліпші риси обидвих культур – і усходній бок, і європейський,
західній.
Тому, каже Юлія, так важна для її теперішня праця над власним альбомом, де усі пісні будуть на киргизській мові. І вона відчуває, що робить те, що ніхто, опроча її, зробити не зможе. У гэтым бадає її власні секрети – поспіху і щастя.
Я
думаю, що я вельми щаслівая. Здымкі менавіта такого кліпа з такими людьми, з такими режисерами, гэта была моя мара. Я вельми цешуся. Я магу сказаць, што я шчаслівая.
Юлія Рудская, беларуска з Кыргызстана. Адрес яе інтэрнэт-старонкі, фотаздымкі можна знайсці ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг. А мой адрес, нагадаю, покладслімаквільня.ком. Я дякую всім, хто написав мені або сконтактувався со мною по скайпу. Дякуючи вашому уділу, передача буде цікавою і потрібною, так що долучайтеся.